parrocca, tutte RSN, voi bila feministi.
Gau saban zehar, Blai saioan, aste azkenero, ibili gara emakumezkoen biografiak egiten, bueno, emakumezko oso, oso nabarmenen, eta nabarmen bezain ez ezagunen biografiak egiten. Horretarako, Ana Iruretagoiena lankidea izan dugu. Ana, egunon, gaur ere.
Bai, egunon.
Gaur gure azken biofem
bai,
egin behar dugu.
Triste xamar nator azkena dela eta, baina egunon.
Banire bai egiten. Bai. Bueno, nori buruz arituko zara gaur?
Bueno, ba, gaurkoan azkeneko aztela eta iraiate joka dagoela, ba, ikasturte berriari begira jarri naiz, eta horri, hortan pentsatu zeraki dut norrekarriko dudan. Ba, zehazki ikasliburuetan agertzen diren erreferenteak iraultzeko, ez? Beti esaten da historia irabazlek idazten dutela, baina agirian utzi behar da irabazlek ez ezik gizonezkoek idatzi dutela, ezta? Eta bueno, ba, horrek eragin du funtsean gure historiatik milaka emakume ezabatu izana, eta horregatik daukagu erreferente falta hau, horregatik sortu behar ditugu hau bezalako espazioak, eta horregatik saiatu behar gara ba, historian aztarna nabarmena utzi duten emakume horiek ikusarazten. Eta ikasturte berriari begira jarri naiz, ba, gaurko emakumea ez delako eskola liburuetan agertzen, ez behintzat nik irakurritakoetan, baina agertu behar lukelako, ba, beste asko bezala, ezta? Eta bueno, egingo dugu ariketa, gogoratzen duzue bertsolariei buruz aritu ginenean proposatu nizuena, gizon bertsolariak aipatzea?
Bai, bai, eta gero, bai, bai, bai. Bai,
eta gero emakumezkoak,
bai, bai,
ez?
Bai, bai, bai.
Venga, ba, gaur proposatuko dizuet, gogoratzen duzue 27ko belaunaldiko izenik, generazion del 27 do delakoa, hori guk lenguan eta ikasi genuen. Esan, belaunaldi hartako izenak. Nor da torkizu eburura?
Aipatuena, Lorka.
Bat.
Buñuel.
Bat.
Alberti.
Bai.
Damaso Alonso.
Pedro bueno, Salinas.
Bai.
Hortxe. Bueno, ba, behar bada, ez dakigu osondo, ez dakit zer egin zuten, edo, baina izenak hor dauzkagu, ez? Eta kasualitatea guzti hauek ere gizonak dira, ez da? Eta, bueno, ba, urtean zeharraztu dituzte, eta gaur egun, ba, euren inguruan ere ikasten ez badugu ere, ze, 27ko belaunaldi hartan, emakumeak izan baziren.
Igarriena da, askok ez dakigula bazirenik ere.
Hori da, baina ez dakigu hori, ba, testu liburuetan eta agertu ere, ez direlako egiten, hori da, eta bueno, ba, horregatik erabaki dut hemen irailaren atarian hauek hartzea, ez? Bueno, ba, La Sin Sombrero bezala egin dira ezagunak azken urteetan, gero azalduko dizu zergatik izen hori, eta gaur hoietako batek hartzea erabaki dut, Ernestina de Champurtin.
Bueno, Ernestina de Champurtin, Sin Sombrerokoetako bat, nortzen?
Bai, bueno, aitzakia da niretzako pixkat, ez? Zeberez, gustatuko litzaidake Sin Sombrero guztiez hitz egitea, eta hau aukeratu dut Champurtin, ba, Gasteiztarra zelako. Gasteizen jaio zen, 1905ean, familia katoliko eta tradizionalista batean.
Me llamo Ernestina de Champurtin, nací en Vitoria, el 10 de julio de 1905, en una familia católica y tradicionalista.
Aristokratak ziren, aita baroia zen, baroi titula zuen, eta ikaste albidetu zioten horrela, 10 urte zituela Madrilera joan ziren bizitzera, eta han egin zituen ikasketak, ingelesa eta frantsesa ikasi zituen, eta gaztetatik hasi zen poesia idazten. Maria de Maeztuk eta Kontxa Mendezek badakizuen 1926an sortu zutela Liceum Femenino, delakoa, ez? Kontsideratzen dena Espainiako Estatuan emakumen lehen elkartea, ez? Euren eskubideen alde borrokan egiteko, eta hor bat egintzuen Champurtinek ere, urte horretan bertan argitaratu zuen lehen liburua, En Silencio deitutakoa. Eta Juan Ramón Jimenezi, hau bai, ezagun hau ez da, ba, berari bidali zion ale bat, iritzia eskatuz, eta ez zion erantzun, ez dakit, kontsideratuko zuen bat, zuen nahiko kategoria, ala ez, yeah. Beranduago, bai, beranduago topu egintzuten biek ekitaldi batean, eta ordutik aurrera, ba, antza harreman ona garatu zuten, eta hortik aurrera ezagutu zituen en Champurtinek 27ko belaunaldiko gainontzekoak ere.
Bueno, 27ko belaunaldiko gainontzekoak ezagutu zituen berak eta ibilbidea konpartitu zuten?
Ba, bai, bai, ze garaian harremana izan zuten euren artean, lagunak ziren, bai gizonezko artistak zein emakumezkoak, besten lana errespetatzen zuten, eta hala egiten zuen Txanpurtzinek ere. Egunkarietan poesia kritika idatzi zuen, batik bat El Heraldo de Madrid delako egunkarian, eta bere borroka izan zen egunkariko orrialdetan ez ezatela emakumeen txokoan edo sartu ez, bere kritika aintzat hartu zedila.
Argi dagoena da, 27ko belaunaldiko gizonezkoek oso harreman ona zutela beraiekin, baina edabideek eta historia liburuek ez dutela deus ere argitaratu.
Hori da, ez dela hori jaso, ez? Mm-hmm. Ez da errealitatea nolabait plasmatu.
Bueno, ba, Lorkak berak, hain harreman ona zuen berekin, eta enbidia sanua, baina enbidia zion, eta berak oso agerian utzi zuen enbidia hori, ze begira ze bertso idatzi zuen Lorkak, lagazetarako, lagazeta aldizkarirako, Txanpurtzin aipatuz.
¿Quién fuera Bernalejo? ¿Quién fuera Ernestina? ¿Quién fuera Maruja Mayo?
Hogeita zazpiko belaunaldia testu ingururatze aldera, hogei garren mende hasieran jaio ziren denak, Espainiar Estatuan, bi errepublika garaien artean, ez da, eta, bueno, bigarren errepublika garaian batik bat lan oparoa izan zuten, eta bazuten aldarrikapenik, Lorkarengan pentsatzen dugunean argi ikusten da hori, ez da. Lehen esan dizuet, Lasin Sombrero bezala direla ezagunak, emakumeak hain zuzen, ez, garai hartan errespetuzko keinu bezala kapela jantzi behar zelako. Eta hauek, ba, iraultza txiki bat egitearren edo ez zuten kapelari jazten, eta hori da, ez? Ba, aldarrikapen testu ingurua gerra aurretik noski izan zena.
Belaunaldi hartako Maruja Mayo, margolari surrealista, aitu behar dugu jarraian, Lasin Sombrero emakumeok, kendu zuten kapela, kendu zuten momentua deskribatuz. Mm-hmm.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo.
Pentsa tu.
Bai, bai, ikaragarria, eh? Super iraultza kapelak entzea. Bueno, eta tamalez, ba, ondoren erbestea iritsi zitzaien gehienei edo. Gizonezkoen lana berreskuratu zen, urteak pasata, eta gaur egun testu liburuetan badauzkagu, ez da? Emakumezkoen akordea, ba, 80 urte beranduago, erbestean jarraitzen du.
Bueno, Ernestina de Txanpurtzinek berak ere erbesteratu behar izan zuen.
Bai, 1926an Juan José Domentxinarekin ezkondu zen, poeta zena baita ere eta Manuel Azañaren idazkaria. Eta noski, ba, gerra amaitzean erbesteratu egin behar izan zuten, Frantzian lehenik eta Mexikon ondoren. Eta han bizi izan ziren 1972 arte. Bitartean, itzultzaile bezala aritu zen lanean Txanpurtzin, eta jarraitu zen baita poesia argitaratzen ere, tonu mistikoago batean, ba, herriminak, han eta hemen sortutako utxune eta gabezierez ere hitz egin zuen, eta literaturaren historian inflexio puntua ezarri zuen belaunaldikoa izan zen Txanpurtzin, ez? Erbestea urte luzez jasan behar izan zuena. Eta bueno, ba, aitortza 1989 urtera arte jasoko ez zuena. Orduan eman zioten literaturaren Euskadi saria, eta 1987 hil zen Madrilen.
Bueno, aitortza jaso zuen, sari bat, 84 urte zituela, baina oraindik ez dugu ezagutzen. Eta ez ditugu ezagutzen 27ko belaunaldiko gainontzeko emakumeak ere. Mm-hmm. Bueno, imprescindibles, Televisión Españolako Ladoseko saio bikain horretan, gomendagarria, Lasin Sombrero hori buruz dagoen saio hori ikustea, bertan, sarreran esaten dute 27ko belaunaldiko gizonen ezagutza bezain bestekoa da belaunaldi hartako emakumeen ahanztura.
Uhum. Eta, bai, esan dizuet, Txanpurtzinen historia aitzakia zela nola baitez, ze belaunaldiko emakumeei ikusgarritasuna emateko, ba, Kontxa Mendez, Rosa Txazel, Maria Teresa León, Maria Zambrano, Josefina de la Torre, Maruja Mayo era, Marga Gil Roset, eta, bueno, badira gehiago ere ez. Ba, bueno, beraien lana zehazmeaz ezagutzen ez badu ere, ba, iruditzen zait guztien izenak ezagunak izan behar luketela, ba, behintzat bai Salinas edo Albertirenak bezain beste. Eta hortxe da, nire deia irailaren atarian gauden ontan, ez? Entzulen artean irakasleren bat baldin badago, ikasturte berriari begira, ba, egin dezala ariketa hori, ez? Pentsatu dezala gelara eramaten dituen erreferente guztien artean zenbat diren emakumeak. Eta ezberdintasun hori benetan ote den emakume referenterik ez dagoelako, ala ezkutatu egin digutelako.
Bueno, hori irakasleei dagokien ariketa badaku, gure dagokiguna egin dugu Biofem Maui izan da, uda honetan ezinbesteko genuen tarte hau egitea, Ana Iruretagoiena zuk egin behartzen nuela uste genuen, eta bete-betean asmatu dugu, eskerrik asko Biofem hauek egiteagatik, Blai Saioan.
Zuri, aukera hau emateagatik, plazera izan da benetan.
Bueno, azkena izanen da, edo ez.
Ikusiko dugu.
Ikusiko dugu.